som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger, Herre, Herre, til mig skal komme ind i himmelriget, men kun den, der gør min fars himmelske vilje. Mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige dem, som det er. Jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig, I som begår lovbrud. Derfor, enhver som hører disse ord handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen, og skybrud kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver som hører disse ord ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand, og skybrud kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Det faldt, og dets fald var stort. Amen.
Ja, tak for invitationen til at komme og være sammen med jer. Jeg glæder mig til at besøge jer her i jeres forholdsvis nye menighed, må man jo sige, i hvert fald en ny kirke her på Amager. Dejligt at være her. Lige helt til at starte med, lige før da jeg var lige ude i gang her, så kom der en kvinde til mig, hen til mig og spurgte på engelsk, om der var nogen af os herinde, der var mekanikere. Fordi de var altså kørt fra Holland og var strandet i deres bil her, og de skulle egentlig helt til Norge. Så hvis nogen af jer har sådan en mekanisk snille, så er der altså en udenfor, der har brug for hjælp bagefter. Jeg lige lovede at sige det her, så kan I jo sådan lige måske summe over, om der er nogen, der har en god løsning på deres problem. Ellers vil de tage toget til Norge her om et par timer. Så, yes. Men de er fra Holland, og hun er kinesisk kristen, så vidt jeg lige forstod hende. Og det var derfor, hun var fundet herind til. Det var bare lige til at starte med her. For at vende tilbage til teksten, som vi lige hørte, så er vi jo i slutningen af bjergprædiken, som Jesus har holdt. Det er de afsluttende vers af kapitel 5-7, som indeholder den lange tale, som Jesus har holdt, eller som Matthæus i hvert fald har taget med her som et talekompleks, og som vi også kender fra Lukas evangeliet, netop det, der hedder sletteprædiken, eller som vi plejer at kalde for sletteprædiken i Lukas. Jesus han er i løbet af sin prædiken nået rigtig vidt omkring, og kommet over rigtig mange forskellige punkter. I kapitel 5, der startede han med saligprisningerne, som vi kender så godt. Og derefter så fortæller han så om rigtig stort kompleks omkring loven, og fortæller om, hvordan er det egentlig, vi skal forstå loven i dag. Taler også om jordens salt og verdens lys. Vi kommer ind over efter det omkring bøn, og om fader vor. Det er også en del af bjergprædiken, vi får. Netop Jesu lærer om, hvordan skal vi egentlig bede til Gud. Vi skal bede fader vor. Han fortæller os om faste. Han lærer os om at have en skat i himlen. Han lærer os om, hvad det vil sige at være kristen og forholde sig til bekymringer. Han lærer os om at dømme andre. Han lærer os også om endnu mere om bønhørelse. Vi får den gyldne regel, og så får vi altså den her lange tale, eller den her tale, som vi har hørt omkring de falske profeter, og så afslutning med Jesu myndighed. Så det er et langt talekompleks, og der er rigtig mange vers i bjergprædiken, som vi kender godt, og jeg tror rigtig mange kender godt, ikke kun hvis os der, eller mange af os, som har levet med Bibelen måske i mange år, men også folk, der måske kun kender ganske lidt til Bibelen, de vil kende lige præcis stykker fra bjergprædiken, fader vor, som et, selvfølgelig det kroneksempel, kan man sige, som de allerfleste vil kende, men også den gyldne regel, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeten. Det er også Jesus, der siger det her i Matthæus 5-7. Så foruden at det er et meget indholdsmættet prædiken, så får vi altså også nogle af de helt centrale og kendte vers i Nyt Testamente. Dem får vi altså liggende her i Matthæus 5-7. Og det er altså den prædiken, som slutter af med de vers, som vi lige har læst, eller som Lars lige læste for os, om de falske profeter, om lignelsen, om huset på klippen, huset på sand, at det er vigtigt at lytte til Jesu ord, og ikke bare lytte til det, men at handle efter det, fordi så ligner vi en mand, der bygger huset på klippen med et ordentligt fundament. Og det afslutter altså hele bjergprædiken her. Hvordan slutter vi, eller hvordan skal vi forholde os til alt det, Jesus siger? Lyt til det, gør efter det. Det er faktisk hovedessensen af det, som Jesus han taler om her. Det, som er vigtigt for Jesus at få sagt her, som en afslutning, det er altså, at det er vigtigt, at vi lytter efter. Og det er vigtigt, at vi forholder os til det, vi lytter til. Der er falske profeter, siger han. Der er mennesker, som vil noget ondt, som kommer som ulv i forklæder, og som ønsker at have vores opmærksomhed, som ønsker at fylde os. Men de er glupske ulve, og de kommer ikke med noget godt. Og det er en advarsel, han kommer med, og samtidig så har vi huset på klippen. Det jeg siger til jer, til Jesus, det er det gode, det er det, I skal gøre, det er det, I skal lytte til, det er det, I skal handle efter. Det er jo noget af en afslutning på prædiken her. Pas på, hvad alle de andre siger. Hvis I gør det, som jeg har sagt, så er I sikret. Der er noget selvbevidst over Jesu udmelding her. Hvordan har de egentlig modtaget det? Hvordan har folk, som har lyttet til det her, hvordan har de forholdt sig til det, han har sagt her? Det Jesus det Matthæus han fortæller om efter prædiken her, det er faktisk, at de er slået af forundring. Jeg tror ikke, det er kommet med her, de sidste to vers. Men slutningen står der her faktisk. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lærer. For han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som en af deres skriftkloge. Der er altså en verden til forskel på det, som Jesus han kommer med, og det, som de var vant til at lytte til. Dem, som var Jesu tilhører. Kommer vi mere ind på, hvad det egentlig betyder det her. Men bare for at starte med her, Jesus han kommer altså med noget helt særligt, noget helt nyt, noget unikt, som de ikke har prøvet før, som de ikke har lyttet til før. Han kommer med myndighed, ikke som det, som de plejer at høre fra deres skriftkloge. Så folket er ikke i tvivl, det er noget andet, det er noget helt særligt, det som vi har her, i forhold til det, som Jesus siger. Vi skal se mere på, hvad det betyder for os i dag, og hvad det vil sige også det med at tage sig i agt for de falske profeter. Hvad betyder det egentlig? Vi skal starte et lidt andet sted, men inden vi skal det, så synes jeg lige, vi skal bede sammen igen. Så lad os bede. Kære Jesus, du lærer os rigtig meget her i bjergprædiken. Mange ting er så dybe, så at vi har brug for rigtig lang tid, og vi har brug for dig til, at vi kan få lov at forstå det. Vi beder dig om, Jesus, at du vil tale til os og give os dit ord. Vi beder os om, at du vil overbevise os om, at du er den sande profet, og vis os, hvad det betyder i vores hverdag, i vores liv i dag. Beder vi om i dit eget navn. Amen. Som sagt, så kunne jeg godt tænke mig, at vi startede et andet sted, og så tage fat i og finde ud af, hvem er det egentlig, der taler her, og hvem er modtagerne af prædiken. Det er egentlig måske meget nærliggende, i hvert fald hvem der taler. Det er jo Jesus, der er prædikanten i bjergprædiken. Men hvem er det egentlig, der er modtager? Jesus han taler til en stor flok, kan vi læse. Hvis vi går tilbage til starten, eller lige før kapitel 5, hvor det hele starter, så fortælles det, at Jesus han er gået rundt i hele Galilea og hele omegnen Nord-Israel osv., og der underviser han i synagoger, han prædiker evangeliet, står der. Og der er mennesker og skarer, der følger ham i massevis, for at høre, hvad han har at sige, for at se hans mægtige gerninger. Og Jesus han går så op i bjergen og kalder sine disciple til sig. Og så er det altså de her mange disciple, der kommer for at lytte til Jesus. Så det er skarerne rundt omkring i det nordlige Israel, der er sluttet op om Jesus for at lytte til den her prædiken, den her lærer. Det bredt forstået disciplen, det er altså ikke bare de 12, men det er alle de mennesker, som Jesus som har valgt at følge efter ham på det her tidspunkt og lytte til, hvad han siger. Og Jesus han taler til dem om deres lærere, det vil sige om de, han kalder dem profeter, falske profeter, som de lytter til i deres daglige liv med Gud. Eller ikke kun de falske, men han taler sådan set til dem om, at de skal lytte til og bedømme de folk, der lærer dem, der er profeter i deres dagligliv. Når de mødes i synagogen, når en af de lærte rejser sig her, og så begynder at læse og udlægge den tekst, som nu er der. Eller der kommer en rejseprædikant forbi. Det er dem, som Jesus han taler om her. Ligesom Jesus selv var egentlig rejseprædikant og tog rundt en af deres profeter, jamen det var deres skriftlærte. Der kom også andre skriftkloge fra Jerusalem forbi og underviste i, måske kom de fra Jerusalem, eller måske mødte folk dem i Jerusalem, når de var på deres pilgrimsrejse. Jesus han taler til masserne, dem som kom i synagogerne til hverdag, og som var et del af samfundet, helt almindelige folk, som ikke har noget navn nævnt nogen steder nødvendigvis, som ikke blev regnet for noget, som ikke havde nødvendigvis nogen særlig status. Og rigtig mange af de her mennesker, som levede i egnen her, jamen det var jævne folk, som måske knap havde lært at læse og skrive. Og det er dem, som Jesus han belærer om, at de skal se efter falske profeter. De skal passe på de falske profeter, siger han. Man kan spørge sig selv, jamen er de i stand til det? Er det ikke noget, som kræver stor bibelsk tyngde og mange års liv med Gud, for at man kan være varsom og passe på og tage sig i agt for de falske profeter? Er det noget, som mennesker, der måske knap nok kan læse, eller som ikke engang kan læse i Bibelen, men må tage til takke med og få læst højt og få udlagt det af andre? Kan de virkelig gå ind og bedømme det, de hører? Kan de se, hvem der er falske profeter, og hvem der er de sande lærere? Jo, men Jesus han taler sit klare budskab her til de ikke lærte, til de jævne folk. Vogt jer for de falske profeter. Det han siger til dem, det er, lad jer ikke dupere de flotte ord, de mægtige gerninger, som de kan have, eller store åndelige manifestationer, som han taler om her i vers 21. Og han siger, det er ikke enhver, som siger herre, herre til mig, som skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Mange vil sige, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og jeg siger til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Så det Jesus siger her, det er, jamen lad jer ikke dupere. Det kan godt være, at folk kommer med store mægtige gerninger, fine ord og kan fremvise det ene og det andet. Det er ikke det, der det handler om, siger han. Det, I skal kigge efter, det er deres gerninger. Se på deres frugter. Holder det, de lærer? Gør de det, de siger? Er der sammenhæng mellem det, de gør, og den lærer, de har? Det er Jesu ord til de helt almindelige mennesker, han prædiker til de store skarer oppe i Galilea i Nordisrael. Så Jesus han lægger altså over til de helt almindelige folk her og vurderer, hvad de hører. Ud fra det enkle princip, gør de, hvad de siger. Gør de min himmelske fars vilje, som Jesus også siger i vers 4. Så modtagerne, det er altså de jævne folk, blandt andet. Og så er det jo også dem, som har været profeter. De vil jo også have fulgt med Jesus. Nogle af dem, som prædiker og som var de lærte i synagogen, som rejste sig og udlagde teksten og læste op osv. De har jo også været til stede, flere af dem, og lyttet til Jesu tale her. Hvordan har de hørt ordet her om at tage sig i agt for de falske profeter? De folk, som man lyttede til i åndelige spørgsmål, og måske også i praktiske spørgsmål, de har måttet veje sig selv i forhold til Jesu ord. De er måske blevet mødt af spørgsmålet her, jamen, er det mig, Jesus taler om? Hænger min undervisning og mit liv sammen, egentlig, når det kommer til stykket? De har også været modtagere af Jesu ord. De har også lyttet til Jesu advarsel om at tage sig i agt for de falske profeter. Og så er der jo Jesus selv. Hvordan klarer han sig i forhold til at blive målt efter den her standard, som han selv sætter op? Kan man kende på Jesu frugter, om han er en sand eller falsk profet? Sådan som vi læste før her i talen her. gør han sin himmelske fars vilje. Når vi læser resten af Matteus evangeliet, så er man ikke i tvivl. Så ser man, at Jesus, han er i den grad Guds billede. Han lever efter hans himmelske fars vilje. Og de ting, han gør, er netop afspejlet af Guds vilje og Guds lov. Men det, vi læser her i dag, ja, der kan vi bare tage det med fra Jesu myndighed. Det, der står om Jesu myndighed, at han var færdig med at tale, så var skarerne slået af forundring over Jesus, fordi han underviste med dem som en, der har myndighed, ikke som en af deres skriftkloge, som vi så lige før. Det var noget andet, Jesus kom med. Det var noget helt andet. En anden myndighed. Det er en særlig autoritet, som Jesus han lægger ind. Og set i forhold til det, han siger, så er det ikke bare ord. For Jesus gør det, han siger. Han udlever loven. Det kunne godt tænke mig at bruge lige lidt mere tid på det med loven, fordi Matteus evangeliet bruger ret meget tid på det faktisk, med hvad loven egentlig har betydning for Jesus, og fremhæver Jesus der omkring det her. Moseloven, den var jo helt tilbage fra gammeltestamentlig tid, så var det set som Guds vejledning, så var det den måde, at livet skulle leves på. Gud har skabt verden, læser vi om i Mosebøgerne, i første Mosebog. Efter syndefaldet, så var der behov for at sætte en vejledning op til, hvordan skal vi forholde os til det her. Fordi det onde var kommet ind, og derfor så giver Gud sin lov for, hvordan skulle folk forholde sig, hvordan skulle de leve deres liv. Vi får de 10 bud, vi får hele lovkomplekset i 3. Mosebog blandt andet. Og så op igennem tiden, så er Moseloven blevet fortolket og udlagt i detaljer af dem, som har viderebragt evangelierne, eller hvad hedder det, budskabet fra det tidspunkt. Dem, som har skulle lære Moseloven videre i slægt, fra slægt til slægt, jamen de har valgt at udlægge dem i flere og flere detaljer. Og det betyder, at loven er blevet detaljeret og minutiøst beskrevet, særligt af den gruppe, som kaldes sig farisæerne. Det betyder på en måde, at loven blev jo på sin vis meget større. Rigtig mange forskrifter, rigtig mange regler for, hvad man måtte, hvad man ikke måtte, på forskellige dage, på forskellige tidspunkter, hvad man skulle og hvordan man ledes. Og på den måde så voksede loven i omfang, og samtidig må man sige, at loven faktisk blev mindre. Loven blev mindre og mere overkommelig på den måde, at når man havde opfyldt de enkelte bud og regler, og man havde sat kryds ved det, den enkelte regel, man nu havde været ind over, så havde man overholdt loven. Så var der ikke mere at gøre, så havde man sådan set gjort det, der kunne forventes af en. Loven var opfyldt. For eksempel, hvis man som jøde havde givet tiende af al sin høst, helt ned til den mindste lille urte i urtehaven, jamen så havde man været, skulle man sige om sig selv, jamen jeg er gavmild, jeg har givet tiende, jeg har opfyldt loven. Og så kunne man i princippet argumentere for, at dem som sulter, jamen det er egentlig ikke mit problem længere, for jeg har jo gjort mit, der er ikke mere, der skal gøres. Jeg har opfyldt loven. Det her Jesus, han kommer os med en helt anden forståelse af, hvad loven er. Han siger, at det er misforstået den måde, som loven er på, eller er blevet forvaltet på af farisæerne. I gør ikke min himmelske fars vilje, som han siger. Jesus, han taler om, glem alt om tiende ned i mindste detalje. Glem alt om, hvad man må spise og ikke spise i fasten, eller om ikke at måtte lave noget på sabbatten, osv. osv. I bryder loven, hvis I tilsidesætter det vigtige i loven. Hvis I ikke gør godt på sabbatten, med henvisning til, at I ikke må udføre arbejde på. Så Jesus, han kommer med en helt anden forståelse, en helt anden tilgang til den lov, end de var vant til at høre. Og det er det, der giver sig udslag i den afslutning på bjergprædiken her. Folk, de er slået over Jesus, ved Jesus tale, for det er noget helt andet. Han taler om en, som har myndighed over loven. Bjergprædiken, det er derfor en helt ny måde at se den lov på, som Gud har givet. Jesus, han gør loven til Guds lov igen. Fuldkommen. Og egentlig frygtelig radikalt, når man læser den igennem. Helt umulig at efterleve for os. Men i den så ser vi Guds hellighed, vi ser hans fuldkommenhed. Vi ser, at det ikke bare handler om ydre ting, som vi kan gøre, en to-do-liste, hvor vi kan krydse af på de forskellige punkter. Guds lov, det handler om at leve Guds kærlighed fuldt ud hver eneste dag. Den viser, hvad Guds kærlighed egentlig betyder for vores forhold til vrede, vores forhold til ægteskab, syn på skilsmisse, for den måde, vi taler på, for den måde, vi tænker ret og gengældelse, for den måde, vi tænker på om vores fjender på, for hvordan vi giver til nødlidende, for vores kristne liv, for bøn osv. osv. Alt det, som Jesus han taler om i kapitel 5-7, det er opfyldelsen, en del af den opfyldelse af loven, som Jesus han giver. Jesu mission, det siger han i kapitel 5, vers 17, omkring loven. Han siger, tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Og vers 20 siger han, for jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloge og farisæerne, kommer jeg slet ikke ind i himmeriget. Så Jesus siger altså, det er en misforståelse, hvis I tror, jeg er kommet for at nedbryde loven. Tværtimod, jeg er kommet for at opfylde den. Jesus han siger, I er langt fra i mål, hvis I blot gør, som farisæerne og de skriftkloge. Dem, som var mest udholdende og vedholdende i lovopfyldelsen, siger Jesus, det er langt fra nok. I når ikke i mål. Jeres retfærdighed skal være langt større end deres, hvis I skal nå i mål med at opfylde loven. Og resten af Matteus, jamen, evangeliet, der overværer vi det ene clash efter det andet, Jesus han har med farisæerne og de skriftkloge, på grund af de her lovbud. Kapitel 9 og kapitel 12, 15 og 19 og 23, det er alt sammen Jesus og farisæerne, der støder sammen, fordi de har en anden forståelse af, hvad loven er. Og Jesus han giver den helt store tur i kapitel 23 til farisæerne, hvor han udpensler, at det er hykleri, det de gør. Det er hykleri, når de giver tiende for eksempel af mønte, dild og komme, men glemmer at være barmhjertig over for dem, der har brug for det. Jesus er kommet for at opfylde loven. Og på sin vis, så gav han jøderne loven tilbage. Han gav jøderne og alle os, hele menneskeheden, Guds lov tilbage. For i hans lære, der ser vi nu Guds vilje tydeligere, end vi nogensinde før har kunne se det. Men han giver os heldigvis mere end det. Jesus han opfylder også loven for os. Ved at han levede og ved at han døde for dig og mig. Fordi Guds krav om retfærdighed er netop større end noget menneske kan komme i nærheden af at opfylde. Og jo tættere jeg er på Jesus, desto tydeligere bliver det også for mig, at jeg har brug for ham. At jeg har brug for, at hans retfærdighed bliver min retfærdighed. At det ikke er mig længere, der skal stå og opfylde loven ned i mindste detalje, men at det er Jesus, der gør det for mig. Jesus kom ikke for at nedbryde loven, men for at opfylde den for dig og for mig. Og på den måde, der er Jesus noget helt unikt i forhold til alle andre lærere og alle andre profeter, for han giver os ikke bare sine ord, men han giver sig selv. Hans lære og hans liv og død, det hænger så uløseligt sammen. Og han giver os sin retfærdighed til os, så vi kan blive retfærdige. Han er den eneste, som kan opfylde loven, både i sin lære og i sit liv, og som kan gøre det for os. Man kan spørge sig selv, om folk på det tidspunkt har forstået hele dybden af Jesu evangelium her i prædiken, i bjergprædiken. Det er jo tvivlsomt, og det er jo nok også tvivlsomt, om vi selv i dag kan komme ind i dybden af, hvad er det egentlig Jesus han har gjort for os, i det han kommer og opfylder loven, hvad det egentlig betyder. Men det, som de dengang er gået hjem med, det er i hvert fald en helt anden myndighed. De har mødt en helt anden myndighed omkring Guds lov, omkring forkyndelsen af Guds vilje og evangelium til dem, at de har været vant til. Og så er det gået hjem med den her historie kørende i baghovedet omkring de to mænd, der skulle bygge hus. Den ene, der byggede på sand, og den anden er bygget på klip. Og det handler om, det er at bygge på det rigtige fundament, det som holder ordene om, at enhver der hører disse ord og handler efter dem, ligner den kloge mand, der bygger sit hus på klippen. De har fået noget at leve af. De har fået noget at bygge deres liv på. Dem, der har hørt Jesu bjergprædiken. Så det var Jesu tilhør dengang. Hvad med os i dag? Hvordan skal vi bruge og høre Jesu ord? Hvem er det, der er de falske profeter i vores tid? Hvem vil Jesus sætte på listen over godkendte profeter, som man kunne lytte til? Hvem vil blive stemt ud? Er der nogen i dag, som er farisæer og skriftklog, som Jesus han vil sætte på en liste, som han taler de her advarende ord omkring? Lad os prøve at starte med os selv. Nu står jeg her i dag som læreren eller profeten i Jesu ord her, eller for brug af hans ord omkring det. På søndag så er jeg tilhører i den kirke, som jeg normalt kommer i. Så sidder jeg på bænken og lytter til en anden, der er lærer og profet. Og så er der alle jer, som står med ansvaret i LMU, eller børneklub, eller junior. Jer, der er leder af bibelkreds. Men der er også jer, der er forældre og opdrager jeres børn i den kristne tro. Eller jer, der holder andagt i studiegruppen, eller hvor det nu er. Eller jer, der diskuterer tro og kristendom med jeres kollegaer, og studiekammerater, klassekammerater, hvor det end er. Er det ikke også en form for profetrolle, vi har der? Er der må nogen af os i det hele taget, som ikke er profeter, forstået på den måde, at vi udlægger Jesu ord, at vi fortæller om Jesus, at vi fortæller om det, vi tror på? Må det ikke de allerfleste af os har en eller anden rolle, hvor vi fortæller om Jesus? Og er det egentlig ikke det, vi er kaldet til, alle os kristne? Må det ikke vi alle kan tage Jesu ord ind over os og bedømme os selv ud fra det, vi læser her, og tage os i agt for de falske profeter og vende dem mod os selv? Jeg er godt klar over, at i det nye testamente, jamen der er blevet beskrevet et særligt hyrde- og lærerembede ansvar, som er noget særligt. Og Paulus taler også om nådegave til at tale profetisk, hvilket også er en helt særlig betydning, som ikke alle i menigheden har. På den måde er der nogle særlige roller og nogle særlige nådegaver, som nogen har, og nogle opgaver, som ikke alle skal tage, når vi indretter vores menighed. Men vi har alle opgaven at give Guds ord videre, og række Jesu ord til vores nærmeste. Og derfor er advarslen om ikke at være en falsk lærer, den er jo egentlig relevant for os alle sammen. Hvordan ser jeg på mig selv som profet? Hvordan ser jeg, om jeg er en falsk eller en sand profet? Det, som Jesus han siger her, det er afgørende. Jamen, det er jo netop, hvordan er frugten? Hvordan er frugten hos mig? At være en sand profet, det er at gøre Guds vilje. Det vil sige, når jeg fortæller, at Gud er kærlighed, han elsker os, og han gjorde alle til brødre og søstre i Kristus. Ja, så kan man se på mig, at jeg elsker alle mennesker. Jeg har i min nærhed, og jeg ser på dem med Guds øje. Og når jeg fortæller om, at Gud giver fred og glæde og tryghed, ja, så lyser det ud af mig, at jeg har fred og glæde og tryghed i overflod. Og når jeg opfordrer til gavmildhed, så kan man se på mit eget liv, at der ikke er en, som slipper forbi mig, som har behov for en tid, eller for tid, eller mad, eller omsorg, eller noget, uden at de får det hos mig. Er det ikke det, Jesu ord betyder? Se på frugterne. Lærer de det, de gør? Gør de det, de lærer? På deres frugter skal I kende dem. Jo, ja, hvis I ser på mit liv, og på de frugter, som er i mit kristenliv, og hvis I bedømmer mig ud fra den standard, som Jesus han sætter op her, i bjergprædiken, så tror jeg det sidste gang, at jeg bliver inviteret til at tale her, så bliver jeg streget over listen over de profeter, som er sande. Og i virkeligheden, så er der jo nok meget få af os, der kan leve op til den standard, som Jesus han sætter her, at vi skal gøre vores himmelske fars vilje. Faktisk, når det kommer til stykket, så er det kun Jesus selv, der er den sande profet. Og i grunden er det her, vi skal hen. At vi må pege på Jesus som den sande lærer. Det er ham, der må overtage ordet. Ordet. Det er Jesus, der må stå klart i forkyndelsen. Det er hans lærer, vi må lytte til og tage ind over vores liv. Det er ham, der er den sande profet. Hvad så med Jesu advarsel? Den her advarsel om at tage, hvis alle andre end Jesus, han er falske profeter. Altså hvis nu, at det kun er Jesus, der er en sand profet, er der så noget i den her advarsel overhovedet, som Jesus han siger? Er den vigtig, den her tag jer i agt for de falske profeter? Hvis vi alle sammen ved, at der er ingen, der kan leve op til at gøre det, som Jesus han lærer os. Ja, det er der, fordi vi vil møde nogen, som mener at være fuldkommen i sig selv. Vi vil møde lærere og profeter, som mener at være kommet videre, præcis som farisæerne på Jesu tid. Eller nogen, som ikke lægger fokus på Jesus og det, han lærer os, men som har sin egen dagsorden, sin egen lærer. Og derfor er det vigtigt at se på, det som jeg lytter til, fører det mig tættere på Jesus, eller fører det mig længere væk fra. Det gælder for alle lærere til alle tider. Der er intet menneske, som er så stor en profet, eller lærer, eller forbillede, at han eller hun ikke står i fare for også at blive falsk profet. Og derfor er det så vigtigt, at vi har hinanden i det kristne fællesskab, hvor vi i ærlighed og i kærlighed kan netop hjælpe hinanden. Hvor man kan sige til hinanden, hør her, du taler om det her, hvordan hænger det sammen med den måde, du lever på i din hverdag? Og det er vigtigt, at vi har kristne gode venner og fællesskaber, hvor vi netop har den her tryghed i, at vi kan hjælpe hinanden på den her vej, så vi kan bære mere frugt, både enkeltvis, men også sammen som fællesskab. På den måde så giver det også mening i dag at tage sig i agt for de falske profeter, netop at se på frugterne, om livet leves i Guds nåde, om livet leves i frimodighed i Jesu tilgivelse. Og se på, om deres lærer fører mig tættere på Jesus, eller fører mig længere væk. Og så til sidst her, et væsentligt spørgsmål at stille sig til sidst, eller til sig selv. Hvem er egentlig profet i mit liv? Hvilken lærer følger jeg egentlig? Hvilke meninger og holdninger, og hvordan hænger det egentlig sammen med Jesu ord? Hvordan er de frugter, jeg ser på de meninger og holdninger, som jeg følger? Det gælder for dem, der danner mig i den her kristne kontekst, hvor vi befinder os, til gudstjenester, til prædikner, til møder osv. Men det gælder også herudover, som en del af den konstruktive samfundsdebat. Hvem læner mig op af? Meningsdannerne. Den kultur, vi lever i. Hvad er det, som bygger op for mig og for os som fællesskab? Og hvad er destruktivt? Konkret, hvilke blogs, hvilke tweets følger jeg? Og hvad giver de mennesker mig, som jeg følger? Hvad giver de mig i lyset, set i lyset af Guds ord? Jesu ord om at kende dem på deres frugter og se frugterne i lyset af Guds vilje. Hvilke medier, hvilke personligheder kan være opbyggende og hvilke kan være nedbrydende? Tro godt, vi må brede billedet ud og tænke profeter bredt omkring, hvad er det, der påvirker mig? Hvad er det, der er med til at danne mig som menneske, som mine meninger, mine holdninger? Også i fællesskaberne, hvad er normsættende i vores fællesskaber? Hvad er de fællesskaber, som jeg er med i? Hvordan er de sociale muligheder i de fællesskaber for at inkludere og bygge op? Og hvad nedbryder? Hvad går imod Guds kærlighed? Og hvor er det, at Guds kærlighed kan få plads? Alle de profeter, sådan bredt forstået, som er normgivende og meningsdannende i vores liv, ja, dem må vi prøve på Jesu ord. Hvilke frugter bærer de? Fører de os tættere på Guds vilje? Hvis Jesu ord på den måde får lov at være den konstruktive klangbund, også ind i vores dagligliv, også ind i vores plads i samfundet, ja, så vil vores hus blive bygget op på en sikker fundering, og vil kunne modstå storm og skybrud. For meget andet byder sig til som fundament i vores liv. Det kan være komfort, det kan være virksomhed, det kan være kærlighed, det kan være nydelse, udfordring osv. Gode ting for så vidt. men ikke som fundament, for så vælter det. Vi må se på frugterne i det perspektiv, som Jesus han giver os her i bjergprædiken. Det var den opgave, som Jesus gav alle på det her tidspunkt, hvor han prædikede den dag, og som han stadigvæk giver sine tilhører også i dag. Bygger vi på Jesu ord og handler efter dem, så bygger vi sikkert, og så bærer vi god frugt. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak for, at vi har fået dit ord, og vi får lov at leve efter det. Vil du vise os hver eneste dag de falske og de sande profeter i vores liv, og lær os at leve med dig. Lær os at se på frugterne og lære af det. Bevar os fra at bygge på en falsk fundering. Hjælp os til altid at have dig for øje, Jesus. Hjælp os til at høre dit ord.